Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadhlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab judulnya bab Maja'a Annal Bid'ata Ashaddu Minal Kabair. Bab tentang bahwasannya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bid'ah, ya, adalah perkara yang tercela yang Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadisnya. Kata Nabi SAW, wa syarrul umuri ya muhdatsatuha, ya. Inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara-perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan ketika ditanya oleh para sahabat tentang siapakah golongan yang selamat, ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat tersebut? Kata Nabi SAW, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini. Ya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas jalan dan aku yang jalan yang aku tempuh dan para sahabatku tempuh saat ini. Karena apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah sempurna. Allah sudah turunkan ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak ada suatu pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan seorang kepada surga illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan bagi kalian. Dan tidak ada suatu perkara yang bisa mendekatkan seorang dari neraka illa qad buyyina lakum, juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya semua perkara telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah agama ini sempurna, tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Nah, dari sinilah Al-Imam Malik berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ini suatu konsekuensi logis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, karena agama sudah sempurna, maka apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau apa yang di zaman Nabi bukan agama, ternyata sekarang dianggap agama, berarti yang di zaman Nabi tidak sempurna. Berarti yang di zaman Nabi tidak sempurna. Berarti kita boleh menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari sini Imam Malik juga berkata, "Man istahsana bid'atan faqad dhanna anna Muhammadan khana ar-risalah." Ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, faqad za'ama, maka dia telah menyangka, anna Muhammadan khana risalah, bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhianat. Artinya ada risalah yang Rasulullah SAW sembunyikan, sehingga tidak disampaikan. Dan dia tahu sekarang. Nabi dulu tidak tahu, dan dia tahu sekarang. Ini konsekuensi logis juga yang disebutkan oleh Al-Imam Malik. Siapa yang menganggap suatu perkara bid'ah itu baik, berarti Rasulullah SAW berkhianat. Berarti ada perkara baik yang Rasulullah SAW tidak kabarkan kepada kita, kemudian dia yang mengabarkan, pelaku bid'ah ini yang mengabarkan, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita bicara tentang bid'ah, tentunya kita berdiskusi dengan mereka pelaku bid'ah, kita tinggal tanya saja. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika berdebat dengan Ahmad ibn Abi Du'ad. Ketika Ahmad ibn Abi Du'ad menyuruh orang-orang untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Maka di antara diskusi Imam Ahmad kepada Ahmad ibn Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah di depan Amir ketika itu, ya. Maka Imam Ahmad berkata, apakah yang kau seru ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW, kata dia tidak. Taib, apakah yang kau seru ini menyuruh orang-orang untuk melakukannya atau meyakininya bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Disuruhkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, disuruhkan oleh Abu Bakar? Kata Ahmad ibn Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan tidak juga. Taib, apakah Umar menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Utsman menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Ali menyuruhkan hal ini? Tidak juga lah. Kalau Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun tidak menyuruhkan, lantas bagaimana engkau menyuruhkan masyarakat untuk mengimani hal ini? Ini contoh Imam Ahmad mendebat tentang bid'ah akidah. Bahwasanya akidah yang kau serukan sekarang ini, wahai Ahmad ibn Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali. Kalau aku anggap ini baik, berarti mereka semua dulu salah. Logika sangat sederhana. Kalau aku anggap ini baik, berarti dahulu mereka salah atau kurang sempurna. Kau ingin menyempurnakan akidah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jelas, ya. Dan kita bisa berdiskusi dengan metode ini dalam berdebat tentang bid'ah apapun, ya. Contoh seperti bid'ah yang dilakukan oleh misalnya sebagian jamaah ketika mereka habis tawaf, mereka sholat dua rakaat, kemudian setelah sa'i ketika umrah mereka juga sholat dua rakaat. Kita diskusi, toyib, kamu sholat dua rakaat setelah sa'i. Apakah Nabi SAW pernah mencontohkannya setelah sa'i sholat dua rakaat? Yang ada setelah tawaf sholat dua rakaat. Tapi setelah sa'i, adakah sholat dua rakaat setelah sa'i? Jawabannya tidak ada. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukannya sholat dua rakaat setelah sa'i? Ya, tidak ada. Kalau gitu bagaimana? Kenapa kau menyempurnakan? Mana lebih petunjuk? Petunjuk umrah yang dilakukan oleh Nabi atau umrah yang kau contohkan? Tentunya yang terbaik adalah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik umrah adalah umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas engkau kenapa nambah-nambahin? Ya, berarti yang apa yang kau tambahkan ini tentunya tertolak, ya, tertolak. Contoh seperti sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Sarimul Munki ketika berdiskusi tentang sebagian orang yang berdoa dengan bertawassul kepada kedudukan si fulan, bertawassul dengan wali fulan, bertawassul dengan fulan-fulan, maka Ibn Abdul Hadi berkata, apakah cara doa seperti ini yang kalian selalu serukan, kalian anjurkan masyarakat untuk berdoa dengan cara doa seperti ini, pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para tabi'in, kemudian dilakukan oleh Imam Arba'ah, pernah? Ternyata enggak ada. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Dalam buku-buku yang terdahulu, ya, kutub-kutub klasik, tidak ditemukan hal-hal ini, ya. Sampai 3 abad tidak ada diajarkan cara doa seperti yang diserukan sekarang, menunjukkan bahwasanya cara doa seperti ini tidak pernah diketahui oleh para salaf. Kalau seandainya cara doa seperti ini baik, tentu mereka akan anjurkan karena mereka lebih semangat berdoa dan mereka merasa lebih membutuhkan kepada rahmat Allah daripada kita. Ini contoh sederhana bagaimana Ibnu Abdul Hadi berdiskusi tentang tata cara doa yang diajarkan oleh sebagian orang, apalagi sampai pada tingkat kesyirikan, kemudian beristighosah kepada mayat, wahai Abdul Qadir Jailani, agisni, tolonglah aku, wahai Sayyidil Badawi, tolonglah aku, minta kepada wali-wali yang sudah mati. Ini apalagi tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, padahal di zaman tabi'in banyak para sahabat yang dijamin masuk surga, ya, mereka dekat dengan zaman para sahabat tersebut. Demikian juga tidak ada orang datang kepada kuburan Nabi kemudian istighosah kepada Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ini menunjukkan tata cara doa seperti ini tidak pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak pernah ditempuh oleh para tabi'in. Tidak pernah ditempuh oleh para tabi'ut tabi'in. Ya. Contoh sederhana juga seperti sebagian orang diskusi tentang masalah maulid Nabi. Ya. Maulid Nabi dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Sederhana, ditanyakan apakah tata cara maulid Nabi dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dilakukan oleh imam 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jawabannya tidak ada. Ya. Padahal tentu mereka lebih cinta kepada Nabi SAW daripada kita. Dan mereka lebih semangat berdakwah untuk membuat masyarakat cinta kepada Nabi daripada kita. Tapi mereka tidak menganggap ini suatu ibadah yang hendaknya dilakukan. Oleh karenanya di antara pendirian yang menakjubkan adalah Imam Malik dalam mazhab Maliki ya, ada satu wajhul istidlal yang tentu ini mukhtalaf fihi, dipersingkat oleh para ulama, tapi mereka punya satu sisi pendalilan disebut dengan amal ahli Madinah, amalan penduduk ahli Madinah. Imam Malik di antara dalil yang dia gunakan adalah tradisi penduduk kota Madinah. Kalau penduduk kota Madinah melakukannya, maka dia berdalil dengan tradisi tersebut. Kenapa? Sederhana, karena penduduk kota Madinah, Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Jadi masih di abad kedua, masih abad kedua. Jadinya dia ketemu dengan tabi'in atau dia ketemu dengan dia ketemu dengan tabi'in. Dia di zaman mungkin sigori tabi'in. Wallahu a'lam, intinya dia masih di abad kedua. Artinya baru saja sekitar 160 tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW meninggal 11 Hijriah. Kemudian dia wafat 179. Jadi dia masih dekat dengan Nabi SAW. Artinya tradisi penduduk kota Madinah pasti terjaga sampai zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau memang Maulid Nabi pernah dilakukan oleh sahabat atau tabi'in, tentu akan dinukil oleh Imam Malik, karena itu tradisi penduduk kota Madinah dan kuburan Nabi SAW di kota Madinah. Namun Imam Malik tidak pernah menukilkannya dan Imam Malik tidak pernah melakukan tradisi tersebut. Maka bisa dipastikan bahwasanya tradisi tersebut tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman Imam Malik tidak pernah terjadi tradisi tersebut. Maka kita katakan bahwasanya kalau ini suatu agama, ya, maka tentunya sudah dikerjakan oleh mereka. Oleh karenanya, ini di antara sisi pendalilan, artinya untuk diskusi tentang orang-orang yang melakukan bid'ah, kita bilang kalau itu baik, tentunya akan dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Taib, kita akan bahas tentang yang tulis oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya bid'ah lebih buruk dari maksiat, atau bahkan dia dikatakan di sini dosa besar, dari dosa besar. Baik, saya akan mencoba merangkum penjelasan para ulama tentang poin-poin yang menunjukkan bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Di antaranya, ya, nomor satu, Rasulullah SAW menamakan bid'ah adalah seburuk-buruk perkara. Ya. Rasulullah menamakan bid'ah adalah seburuk-buruk perkara. Kata Nabi SAW, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul, dan syarr itu artinya terburuk, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik, seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sisi yang mungkin menunjukkan bahwasannya bid'ah adalah perkara yang buruk, ya. Karena di balik bid'ah ada tuduhan bahwasannya agama kurang sempurna, ya. Karena di balik bid'ah mengkonsekuensikan tuduhan agama belum sempurna. Agama belum sempurna. Dia tidak bisa sempurna kecuali muncul bid'ah yang dia lakukan tersebut. Jadi bid'ah tidak akan sempurna, agama tidak sempurna kecuali sampai pelaku bid'ah terakhir menyempurnakannya. Tidak akan pernah sempurna. Jadi di balik bid'ah berarti agama sempurna, dan agama tidak akan sempurna sampai muncul alul bid'ah yang terakhir. Ya. Kalau kita boleh katakan demikian, agama tidak bakalan sempurna karena ada yang menyempurnakan lagi, ada yang tambah lagi, ada yang tambah lagi, ajaran baru. Ini tidak ada di zaman Nabi, oh kita bikin baru, ini cara zikir baru, ini cara sholat baru, ini cara, akan terus, tidak akan pernah sempurna. Agama tidak akan sempurna hingga muncul pelaku bid'ah yang terakhir, pencetus atau inovator bid'ah yang terakhir, dan dia yang menyempurnakan. Atau juga konsekuensi di balik bid'ah adalah Nabi SAW berkhianat, seperti perkataan Imam Malik, pun perkataan saya, Imam Malik, seperti dinukilkan oleh Ibn Hazm, man istahzana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan bid'ah, bahkan dia telah menuduh atau menduga Rasulullah SAW berkhianat. Artinya ada risalah yang, ada kebaikan yang Rasulullah sembunyikan. Berarti Nabi SAW berkhianat karena tidak mengajarkan semua kebaikan. Semua kebaikan. Tapi ini mungkin poin pertama yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Dosa besar orang tidak menganggap agama tidak sempurna. Dosa besar kembali kepada pelakunya, dia pelaku hawa nafsu. Tidak ada kaitannya dengan sempurna agama atau kurangnya agama. Dosa besar, orang ada tersebar dosa besar, ada pelaku dosa besar, tidak ada kelaziman seperti itu. Berbeda dengan bid'ah, ada kelaziman-kelaziman yang buruk ya. Kemudian yang kedua diantaranya, pelaku bid'ah menyerukan bahwasanya bid'ahnya bagian dari agama. Adapun pelaku dosa besar tidak. Pelaku dosa besar mengakui dia bersalah. Oleh karenanya Allah menganggap bahwasanya bid'ah adalah iftira. Nanti dibawakan oleh penulis, "Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, dan orang yang mengatakan ini agama padahal bukan agama, adalah dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa paling besar adalah wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah apa yang engkau tidak ketahui. Ini Allah tidak pernah mensyariatkan ini, kemudian engkau mengatakan ini disyariatkan, ini ada pahalanya, ini mustahab, bahkan wajib. Di zaman Nabi enggak ada, sekarang jadi wajib. Ada banyak perkara seperti itu. Zaman Nabi enggak ada, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya, para tabi'in, imam 4 tidak pernah melakukannya, di sekarang jadi wajib. Itu banyak seperti itu. Kalau tidak dilakukan, dituduh seakan-akan imannya kurang, seakan-akan bermasalah ya atau dikucilkan. Sehingga memang mereka tidak pernah, mungkin ulama mereka tidak mengatakan wajib, tapi perlakuan mereka menunjukkan bahwasanya seakan-akan itu adalah wajib. Ya. Makanya diantaranya ketika Amr bin Luhay al-Khuzai, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, di akhir surat Al-Ma'idah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinna alladhina kafaru yaftaruna Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bid'ah itu berarti pensyariatan. Ya. Ya. Malam ya'zan bihillah, mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat bid'ah membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsekuensikan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini di antaranya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah ayat 103, Allah berfirman, "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala wasilatin wa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala wasilatin wala hamin walakinna alladziina yastana Allahu kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan bahira. "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin," Allah tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasila, dan ham. Ini empat jenis hewan. Jenisnya, kalau enggak onta adalah kambing, dan onta, hewan-hewan ini punya jasa. Di antaranya ada onta yang mungkin melahirkan betina berapa kali berturut-turut, sehingga akhirnya dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi, ada yang dikeramatkan tidak boleh dimakan. Yang buat keramat ini siapa? Adalah Amr bin Luhay al-Khuzai, dan dia berniat baik untuk memuliakan hewan-hewan ini. Dan ini disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika beliau menjelaskan biografi Amr bin Luhay al-Khuzai, niat dia adalah baik. berbuat baik kepada hewan-hewan, hewan tersebut punya jasa karena mungkin melahirkan betina berturut-turut. Kalau lahir betina berturut-turut, maka mudah untuk berkembang biak. Mungkin diantaranya demikian. Maka dia mengkeramatkan hewan-hewan tersebut. Dia bilang tidak boleh ditunggangi, atau tidak boleh dimakan, atau tidak boleh ini, tidak boleh anu. Niatnya baik. Tapi itu jadi syariat. Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dari situ, Allah mengatakan, مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Allah tidak pernah mensyariatkan hewan-hewan ini, akan tetapi orang kafir yang berdusta atas nama Allah subhanallah. Amr bin Al-Khuzai dianggap berdusta nama Allah karena membuat syariat baru. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Makanya dia diazab, kata Nabi SAW, رَوَأَيْتُ Amr bin Luhay Al-Khuzai يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي النَّارِ. Aku melihat Amr bin Luhay Al-Khuzai menggeret khususnya di neraka jahanam. Kenapa? لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبِ. Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan hewan-hewan. Jadi konsekuensi dari bid'ah berarti dia membuat syariat baru atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berusaha nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Syekh Muhammad Abdul Rahim Allah memandang bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa besar ya. Taib yang berikutnya ketiga. Bahwasanya pelaku bid'ah tidak merasa bersalah. Sehingga dia tidak akan, sehingga sulit diharapkan taubatnya, ya. Sulit diharapkan taubatnya. Berbeda dengan apa namanya pelaku maksiat, mereka sadar bahwasanya mereka bersalah. Oleh karenanya pelaku bid'ah tidak pernah berdoa, ya Allah lepaskanlah aku dari bid'ah ini. Enggak, malah dia berdoa, ya Allah kuatkanlah aku dengan bid'ah ini, mudahkanlah aku untuk mengajarkan bid'ah ini. Dia justru berdoa demikian. Adapun pelaku maksiat, kalau dia punya hati, dia berdoa, ya Allah buatlah aku meninggalkan maksiat yang aku lakukan ini. Dari sisi ini, di sisi inilah makanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sekarang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabu ila syaitan minal ma'asiyah. Sungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena al-bid'ah yutabu, al-ma'asiyah yutabu minha. Ya, kalau maksiat orang mungkin bertobat darinya, adapun bid'ah tidak sulit untuk bertobat darinya. Ya. Maka ini dalil bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat dari sisi ini. Kemudian yang keempat, banyak bid'ah ya, yang merupakan kekufuran dan kesyirikan. Kita terkait dengan dosa besar ya, kesyirikan ya. Kesyirikan banyak ya. Banyak bid'ah yang merupakan, yang sampai atau sampai pada kesyirikan. Sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Terutama bid'ah-bid'ah akidah ya. Banyak sekali. Seperti bid'ah apa? Bid'ah beristighosah kepada mayat. Ini syirik ya. Minta kepada mayat. Sementara pelaku bid'ah menyeru hal ini. Sampai kita sudah jelaskan panjang lebar dalam kitab Kasyfus Syubhat. Bagaimana mereka mewasiatkan. Jangan minta langsung sama Allah. Mintalah kepada wali-wali. Minta, kalau minta sama Allah, terlambat dikabulkan. Allah tidak ngiri kamu siapa? Minta langsung, minta kepada wali. Ya wali fulan tolonglah aku, wali fulan tolong. Ya. Ini syirik, bid'ah, diyakini kebenarannya, dianjurkan. Dan dia merupakan kesyirikan. Contoh. Contoh juga misalnya bid'ah, misalnya tentang akidah hululiyah. Yang diyakini oleh Ibnu Arabi, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk ya. Ini tentu adalah merupakan kesyirikan yang diserukan oleh Ibn Arabi. Pengikutnya masih ada sampai sekarang. Pengikutnya sampai sekarang. Sampai kemarin ada yang ceramah Qul huwallahu ahad, maksudnya katakanlah dia adalah Muhammad. Subhanallah, Allah bersatu dengan Muhammad. Dari mana seperti ini? Ini bid'ah tapi sampai derajat kekufuran. Dulu ada banyak halaj yang mengaku Allah bersatu dengan dirinya kemudian difatwakan oleh para ulama untuk dibunuh. Ini bid'ah tapi terkait dengan akidah sampai pada derajat kesyirikan. Contohnya lagi misalnya bid'ah misalnya azab alal menyembelih di kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur. Atau bukan untuk kepada penghuni kubur. Kalau di sini alhamdulillah saya tidak pernah lihat ya. Tapi kalau di Mesir difatwakan oleh para ulama sana. Maksudnya ada orang yang melakukannya. Sehingga difatwakan oleh mereka. Saya nukil fatwa mereka dalam syarah kitab Tauhid. Mereka menghukumi kufur orang yang menyembelih kepada penghuni kubur. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Ketika ibadah diserahkan kepada penghuni kubur, maka syirik. Ini bid'ah diserukan oleh sebagian orang untuk dilakukan. Ya. Ini bid'ah. Orang yang melakukannya tidak merasa bersalah. Dia merasa semangat dan dia bahkan menyuruh yang lain untuk meniru apa yang dia lakukan. Contoh lagi misalnya bid'ah Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad dalam artian menganggap, tentu mungkin berbeda-beda orang tentang Nur Muhammad. Sebenarnya saya jelaskan dalam kajian khusus tentang hal ini. Namun sebagian mereka memandang bahwasanya Nur Muhammad artinya Muhammad berasal dari Nur Allah. Ya, ini tentu kesyirikan seakan-akan Allah zatnya sebagiannya digunakan untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW atau bahkan mengatakan Nur Muhammad Qadim Azali sebagaimana azalinya Nur Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua kekufuran. Ini sebenarnya bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran atau kesyirikan dan tentunya kesyirikan lebih parah daripada dosa besar. Kesyirikan lebih parah daripada dosa besar. Kemudian antaranya menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Banyak bid'ah yang mengantarkan pada kesyirikan. Pada kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya bid'ah misalnya contoh bid'ah meninggikan kuburan, raf'ul kubur ya. Meninggikan kuburan. Kuburan dan menghiasinya ya. Ini dilarang ya. Sebenarnya ini maksiat tapi pelakunya menganggap ini ibadah, menganggap kalau kuburan wali dibesarkan, kemudian dihias seperti kuburan Khomeini. Coba lihat kuburan Khomeini kayak apa. Indah luar biasa, lebih daripada masjid. Diperbagus akhirnya. Ini lama-lama mengantarkan kepada orang-orang untuk mengagungkan sang penghuni kubur. Akhirnya lama-lama minta kepada penghuni kubur. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tentunya tidak semua, tapi ini bisa mengantarkan. Tidak melazimkan mengantarkan pada kesyirikan, tidak. Tapi bisa mengantarkan pada kesyirikan seperti bid'ah meninggikan kuburan ya. Selain juga bid'ah berdoa dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Seperti aku berdoa dengan si fulan, dengan hak si fulan, dengan kedudukan si fulan yang sudah saya sebut. Ini bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nabi tidak pernah berdoa dengan doa ini, para sahabat tidak pernah berdoa dengan doa seperti ini. Demikian juga para tabi'in, para imam arba'ah tidak pernah berdoa dengan seperti ini. Lama-lama sebagian mereka, tentu tidak semua, ketika mengagungkan sebagian wali, bertawassul dengan wali fulan lama-lama, bisa jadi setan menjerumuskan, kemudian akhirnya mengkultuskan, akhirnya meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Ini bisa mengantarkan, tapi tidak lazim. Ini ada sisi bahwasanya bid'ah terkadang lebih berbahaya daripada kekufuran. Ya. Contoh juga, ya dalil bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar, ya. Banyak pelaku bid'ah yang benci kepada sunnah, syariat. Tidak semua, tapi banyak. Pelaku bid'ah yang benci kepada sunnah. Dan kita tahu benci kepada sunnah itu bisa terjumus dalam kekufuran. Kalau ngerti itu sunnah tapi dia benci. Kalau kebanyakan orang benci sama sunnah tidak ngerti. Ya, apa namanya, dia tidak suka sunnah dihidupkan. Tidak suka di sunnah dihidupkan ya. Ya contoh seperti apa? Contoh seperti sebagian orang tidak suka ketika kita menjalankan sunnah terkait dengan kematian. Sunnahnya orang kematian apa? Kita yang bantu dia. Tidak ada acara makan-makan, tidak acara kendurian. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, bahkan mazhab 4 mazhab. Mengatakan bahwasanya orang kena musibah mau dibantu, bukan malah bikin kenduri, walimah kematian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh. Akhirnya merepotkan, ketika merepotkan apa namanya orang yang sudah terkena musibah. Dan itulah yang Nabi SAW katakan, Isna'u ta'aman li Ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, karena mereka sedang sedih, sedang sibuk dengan kesedihan mereka, mungkin tidak sempat masak, kita bantu mereka. Dan mereka terkena musibah, dan kita tahu secara umum orang terkena musibah kita bantu, bukan sebaliknya. Kemudian kita membuat acara-acara dengan macam-macam dalih bahwasanya untuk mendoakan, untuk ini. Dan ini melanggar madhab Syafi'i. Ya, makanya saya sering sampaikan, datangkan madhab Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i melarang, dalam buku-buku fikih Syafi'i semuanya melarang. Maka orang yang mengaku bermadhab Syafi'i harusnya ngerti akan hal ini. Bahkan dalam buku terakhir fikih Syafi'i kontemporer yang saya bahas juga, yaitu Al-Fiqhul Manhaji, juga penulisnya, tiga orang penulis semuanya bermadhab Syafi'i di zaman kontemporer menyebutkan hal ini, bahwasanya termasuk bid'ah. Dan kita dapati sebagian orang tidak suka ketika kita menghidupkan sunnah ini. Ya, kita ingin, mereka malah benci. Ini sunnah Nabi seperti ini malah dibenci. Ya. Mereka maunya tetap di atas bid'ah mereka. Contoh lagi seperti kita ingin buat apa namanya kuburan sesuai dengan rata, mereka tidak suka. Mereka ingin kuburan ditinggikan, mereka ingin di apalagi kuburan orang soleh. Mereka, kalau kita bilang sunnahnya diratakan, mereka tidak mau. Mereka tuduh kamu tidak menghargai wali ini, kamu tidak menghargai orang soleh ini. Ya, justru sunnah dibenci, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Ya. Demikian juga misalnya kita mengajak masyarakat untuk misalnya zikir. Kita ingin masyarakat kembali kepada zikir-zikir yang oleh Nabi SAW. Ini zikir yang bagus, tidak usah zikir-zikir yang... Mereka tidak suka, mereka ingin punya zikir yang karya mereka, karya syekh mereka, karya mursyid mereka. Kadang-kadang zikir tersebut, kadang-kadang ada lafal-lafal yang meragukan. Kadang-kadang yang ada yang soreh merupakan kesyirikan, jelas-jelas kesyirikan. Kita ingin menghidupkan masyarakat, sibuk dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW, mereka tidak suka. Sunnahnya padahal seperti ini. Demikian juga sunnah-sunnah terkait dengan penampilan. Betapa banyak orang ahlul bidah tidak suka orang pakai cadar. Wanita pakai cadar, tidak suka. Betapa banyak ahlul bidah tidak suka misalnya seorang celana cingkrang diejek. Seandainya dia tidak diam aja, namanya ngejek. Betapa banyak ahlul bidah tidak suka dengan orang misalnya berjenggot. Kalau dia tidak berjenggot tidak ada masalah, dia ya terserah dia lah. Tapi dia ngejek orang berjenggot. Ya. Ini bahayanya bid'ah. Bid'ah menjadikan sebagian pelaku bid'ah benci terhadap sunnah-sunnah. Di antara sebabnya karena ketika sunnah muncul, mereka kadang-kadang sebagian mereka pemasukannya terganggu, dunia mereka terganggu, ini jadi masalah. Ya. Makanya saya bilang hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tahu itu sunnah Nabi, harusnya mereka kerjakan, harusnya mereka, ya, bukan mereka malah menentang sunnah. Urusannya di akhirat nanti, sunnah Nabi SAW ditentang, Rasulullah ajarkan gini, malah diselesihi. Ini diantara, beda dengan pelaku maksiat, jadi dia tahu dia salah. Dia bilang, saya tidak seperti itu. Kalaupun, dia karena kejahilan. Ya. Adapun pelaku bidah, sebagian mereka tahu itu sunnah Nabi, mereka tahu, mereka terpelajar. Mereka terkadang orang pondokan, mereka tahu itu sunnah, tapi mereka benci dengan sunnah Nabi SAW. Ini, terkadang bid'ah lebih bahaya daripada dosa. Kemudian di antaranya yang lain, ya, yang keenam, maksudnya dengan tersebarnya bid'ah, maka sunnah semakin redup, semakin hilang. Kalau dahulu para sahabat ada orang melakukan bid'ah, mereka ingkari. Seperti kisah yang makruf dalam Sunan Darimi, ketika Ibnu Mas'ud mengingkari orang yang berzikir rame-rame dengan subhanallah seratus kali rame-rame, subhanallah. Karena hal itu tidak pernah di zaman Nabi. Makanya sahabat kaget, kok ada ibadah model baru? Abu Musa al-Asy'ari aja kaget, maka dia tanya Ibnu Mas'ud ini bagaimana? Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, uddu sayyi'atikum. Daripada kalian zikir rame-rame seperti itu berjamaah satu paduan suara, mending kalian hitung dosa-dosa kalian. Jelas pahalanya. Ya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, seratus kali rame-rame ada pimpinannya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Ya. Sayang Nabi SAW pernah berkata, man arada an yaqra Qur'an ghaddan tariyan falyaqra biqira'ati ummi ibni Abdin. Siapa yang ingin baca Quran seperti diturunkan, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Ujian Rasulullah SAW terhadap Ibnu Mas'ud banyak. Ya. Beliau mengingkari, kenapa ada perkara baru yang tidak di zaman Nabi SAW. Di zaman para sahabat tidak ada. Sehingga mereka mengatakan, Ya Abu Abdurrahman, man nuridu illa khairan. Kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, wa kami murin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan, mereka tidak mendapatkannya. Innakum fuktum ashab Rasulullah SAW au muftatihu babid dhalalah. Kata Ibnu Mas'ud, kalian mengungguli para sahabat Nabi atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Karena konsekuensinya, kalian lebih hebat daripada sahabat Nabi. Para sahabat tidak pernah zikir model kalian. Ini konsekuensi logis. Kalian bikin ibadah baru yang para sahabat tidak tahu. Berarti kalian telah unggul daripada para sahabat. Atau kemungkinan kedua, muftatihu babid dhalalah. Kalian buka pintu kesesatan. Jelas. Ini zaman salaf dulu. Kalau ada bid'ah, mereka ingkari. Baik pemikiran atau ibadah, mereka ingkari. Sekarang terkadang sebaliknya. Ketika sunnah mulai hilang, kita bikin sunnah, maka kita diingkari. Kita dikucilkan. Nah itu makanya kalau bid'ah tersebar, maka sunnah redup. Adapun maksiat tidak terkait dengan sunnah. Ya. Orang yang bikin sunnah hilang itu adalah bid'ah. Maka dari sisi ini, bisa jadi bid'ah lebih buruk daripada sunnah. Ya. Daripada apa? Maksiat. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat, ya. Bahwasanya orang yang melakukan bid'ah diikuti ya. 7. Pelaku bid'ah diikuti, ditiru dengan apa? Dengan keyakinan ya. Maka tersebarnya cepat. Kalau maksiat ya, biasanya orang-orang ikut karena maksiat, bukan karena tidak menganggap itu sesuatu baik. Banyak orang itu dicela. Adapun maksiat biasanya dicela. Adapun pelaku maksiat biasanya dicela. Ini lebih berbahaya. Karena orang melakukan maksiat tahu ini maksiatnya. Kalau dia ikut bukan karena orang itu, memang dia suka dengan maksiat tersebut. Bukan karena orang tersebut ya, tapi karena maksiat dia sukai. Beda dengan pelaku bid'ah ini ketika bikin bid'ah mudah ditiru. Karena apalagi pelaku bid'ahnya ternyata orang yang zuhud, ternyata orang yang rajin ibadah, penampilannya islami, apalagi mudah diikuti. Dulu Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, akidahnya tentang Mu'tazilah, banyak pengikutnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang zuhud. Mudah nangis, orangnya zuhud. Sehingga pengikutnya banyak. Kan dianggap sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa namanya? Di antaranya pelaku bid'ah ya. Bertahan ya. 8 bid'ah ya. Diikuti seringnya sampai hari apa diikuti hingga ya waktu yang panjang ya. Lihatlah Amr bin Ubaid tahun berapa? Tahun sekitar tahun 200-an. Lihatlah Jahm bin Safwan. Bid'ah yang dia cetuskan. Sampai sekarang orang ikuti. Ya. Sampai sekarang orang ikuti. Makanya pelaku bid'ah akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Benar bahwasanya maksiat diikuti juga. Tapi maksiat diikuti bukan karena bid'ahnya. Tapi karena memang itu maksiat. Semua orang ada kecenderungan melakukan maksiat. Karena sesuai dengan syahwat. Ya. Tapi di antaranya menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih bahaya daripada maksiat. Sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya bid'ah terkait dengan syubhat. Terkait syubhat. Adapun maksiat terkait syahwat, adapun maksiat terkait syahwat. Dan kalau syahwat lebih mudah dihilangkan dari diri seorang, adapun syubhat susah, lebih bercokol di kepala seseorang. Syubhat ya. Karena dia merasa itu benar. Sehingga akhirnya dia lebih getol dalam menjalankan bid'ah-bid'ah tersebut. Ya. Tapi ini diantara mungkin yang bisa saya kumpulkan tentang sisi-sisi bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sekarang kita bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalil yang beliau sebutkan. Pertama, wa qawluhi azza wa jalla innallaha la yaghfiru ayyu syirkabi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha'. Dalil tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Sisi pendalilannya, Allah alam bisawab, karena dosa syirik lebih parah daripada maksiat, dan tadi sudah kita sebutkan banyak bid'ah-bid'ah sampai pada derajat syirik. Ketika bid'ah-bid'ah tersebut sampai pada derajat syirik, maka dia lebih parah daripada dosa besar. Ini sisi pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Firman Allah, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi 'ilm." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berdosa atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ini sudah kita jelaskan bahwasanya bid'ah konsekuensinya adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku bid'ah secara langsung mengatakan ini syariat dari Allah. Ini syariat dari Allah. Apa yang saya bikin ini syariat dari Allah. Entah mustahab, entah disunahkan, entah wajib. Ya, bahkan sampai di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Padahal ini di zaman Nabi tidak ada. Dengan demikian dia berani berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyudhillan nasa bighairi ilm. Akhirnya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tapi dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah rahimahullah taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat kelak, dan memikul pula dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ini ancaman bagi pelaku bid'ah. Karena betapa banyak orang pasang bid'ah, tidak berhenti sampai hari kiamat. Kalau maksiat terkadang dia melakukan, kemudian hilang, timbul pelaku maksiat baru. Tapi kalau pelaku bid'ah, dia yang pasang bid'ah, dia yang inovator bid'ah tersebut. Kreator bid'ah tersebut. Seperti Jam bin Safwan. Sampai sekarang bid'ahnya diikuti. Ibnu Arabi, mungkin kreator bid'ah hululiyah, Wahdatul Wujud. Manunggaling kaulah Gusti diikuti sampai sekarang masih ada, ya. Mungkin yang pertama kali bikin bid'ah joget-joget, zikir sambil joget-joget, sampai sekarang masih ada. Ya, jadi bid'ah sekali dicetuskan terus berjalan, dan orang pencetus bid'ah tadi akan menanggung dosanya secara sempurna dan dosa-dosa orang dia sesatkan. Wa'adzubillah, hati-hati. Gimana seorang kemudian ngajarin beristighosah kepada mayat, minta kepada mayat, kemudian mengikuti banyak, mengerikan. Ngajarin macam-macam yang aneh-aneh, ya. Dan seorang bertakwa kepada Allah, jangan dia benar-benar mengatakan ini ajaran Allah. Kalau tidak ada dalilnya, jangan dia ngomong. Dia berani menyatakan ini syariat, wah bahaya. Padahal syariat Allah sudah sempurna. Taib. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Luhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, annahu qala fil khawarij. Bahwasanya Rasulullah SAW berbicara tentang Khawarij. Khawarij pelaku bid'ah, yaitu memberontak kepada penguasa yang sah, kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, fa'ayna malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan orang-orang Khawarij, maka bunuhlah mereka. La'in laqituhum la'aktulannahum qatla'at. Kalau aku yang bertemu dengan mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad itu. Aku akan habisi mereka secara total. Ya. Karena Allah ketika mengazab kaum 'Ad, tanzi'un nasa ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, Allah hancurkan mereka semua habis, ya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kata Allah, mereka semua hancur, mati semua, yang tersisa cuma tempat tinggal mereka. Mereka semua binasa. Kata Nabi, kalau aku bertemu dengan Khawarij, aku akan bunuh mereka sampai seakar-akarnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk bunuh Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika bunuh Khawarij, dia senang dan dia sujud syukur. Dia sujud syukur, ya. Wa fihi annahu naha an qitali umara'il jawr ma sallaw. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi para penguasa yang zalim selama mereka masih salat. Maksud dari pendalilan ini, meskipun pendalilannya tidak kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syeikh, ya, beliau berkata bahwasanya walaysat dalalah wadhihah, ya, nau istidlal, kata dia, ini sisi pendalilannya sedikit dan tidak jelas. Ya, apa maksud pendalilannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan dalil ini? Beliau ingin mengatakan bahwasanya lihatlah Khawarij, Rasulullah SAW suruh perangi. Kenapa? Dia pelaku bid'ah. Adapun imam-imam yang zalim, mereka pelaku maksiat. Rasulullah suruh memerangi pelaku bid'ah Khawarij untuk dibunuh. Adapun pelaku maksiat seperti imam-imam yang zalim, diperintahkan untuk bersabar. Tidak boleh memberontak, tidak boleh diperangi selama mereka masih sholat, selama mereka belum kufur. Ini secara ada kaitannya bahwasanya pelaku bid'ah lebih buruk daripada dosa besar, ya, daripada dosa besar. Namun sisi pendalilannya tidak begitu kuat, namun inilah sisi pendalilan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian juga hadis berikutnya, wa an Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin tsumma tataba'a an-nas, ada seorang bersedekah kemudian orang-orang pada mengikutinya, ikut-ikut bersedekah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, siapa yang memberi contoh yang baik maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Ingat, sedekah bukan bid'ah, sedekah ini adalah amal sunnah, namun ketika itu sebagian tidak melakukannya, ketika ada yang mencontohkan ulang lantas diikuti oleh orang banyak, maka bagi dia pahala sedekahnya dan pahala orang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi, tanpa berkurang pahala mereka. Jadi kalau seorang melakukan kebaikan diikuti oleh 10 orang, taruhlah pahalanya 10-10 masing-masing, dia dapat pahala 10 dan dia juga dapat pahala 10 kali 10, 100. Sementara orang-orang ini 10 orang tetap dapat pahala 10-10. Artinya tidak mengurangi pahala mereka. Jadi Allah beri bonus kepada dia karena dia yang mencontohkan. Kemudian ini sisi pendalilannya pada bagian yang kedua. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang bikin sunnah, yaitu jalan baru yang buruk, metode baru yang buruk, kana alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya, min ba'dih, setelah dia, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosanya, hadis riwayat, tanpa mengurangi dosa mereka, hadis riwayat Muslim. Ini peringatan bagi orang untuk hati-hati ketika berkreasi suatu bid'ah, hati-hati. Jangan sampai dia bikin suatu bid'ah diikuti akhirnya sampai hari kiamat orang mengikutinya. Semua dosanya kembali kembali kepadanya, ya. Walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah walafzuhu. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis yang semisalnya dari Abu Hurairah dengan lafalnya, man da'a ila hudan, siapa yang menyuruh kepada kebaikan bagi dia pahala orang mengikutinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, man da'a ila dhalalah, siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahayanya bid'ah. Namun perlu diketahui bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa, ini bukan berarti secara mutlak, tapi dia lebih buruk dari sisi yang kita sebutkan tadi. Karena sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat, bid'ah juga bertingkat-tingkat, ya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang dosa besar, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Tentunya sebagian bid'ah lebih ringan daripada dosa besar di zina, dosa besar membunuh, tapi secara jenis bid'ah lebih parah daripada jenis maksiat. Adapun dari secara per bid'ah secara parsial satu demi satu, tentu tidak selamanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Karena ada dosa-dosa besar maksiat seperti membunuh, berzina, ya, durhaka sama orang tua, tentu lebih berat daripada sebagian bid'ah kecil yang terjadi di masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.